Hemos de seguido a falar de arte, máis concretamente esas propostas sempre sorprendentes que nos achega a Galería Mínima Expresión, ese espazo tan particular que se atopa nas portas da discotasca. Hoxe, imos falar de seguido con Ricardo Álvarez, ele o artista vigués que nos vai deixar a seguinte proposta, Oitava Xa, unha nova instalación que se poderá ver a partir de hoxe, a partir desta mesma tarde, cando xa comecemos a poder gozar desta instalación, pero antes de nada, damos a benvida aos nosos micrófonos a Ricardo Álvarez, o Indio, bos días.
Bueno, bos días.
Antes de nada, ti es de Vigo, como entras en contacto cos organizadores, cos que coordinan, non? O que son as instalacións que acaban nesa mínima expresión?
Home, básicamente, porque eu creo que fai moito tempo, algúns deles, fundamentalmente, tiña moito máis contacto con cor de Tanxarina. A través de Tanxarina conectei tamén con Fon, con Pablo, e sobre todo a través dun rapaz de Vigo que nos conocemos como MacGyver, que en realidad se chama Rodolfo, e que é un pouco un armadanzas de todas as historias. De feito, xa el mesmo, xunto co seu fillo, fixo no mes de xuño, me parece no mes de xuño pasado, unha presentación aquí na mesma galería, e foi precisamente a raíz dese feito cando eu dixen, pois vou facer unha historia aquí porque é unha cousa interesante. De tal forma que o que fixemos naquele momento foi un espectáculo, a presentación dunha escultura con un espectáculo, eu intervino no espectáculo, que en realidad é o que me gusta a min. Uh-huh. Para min, a verdade, que a escultura e a instalación non é un pouco o meu mundo, pero sí utilizo un pouco como pretexto para facer despois espectáculos alrededor deso.
É un curioso espazo, non? Este o de mínima expresión. Como valorarías?
Eu valoro moi positivamente, basicamente, porque a idea que tiña de Redondela desde fai moitos anos era, prácticamente, Redondela para min era o funil, o famoso funil de Redondela. E entón, últimamente, empecé a tomar, por circunstancias personales, contacto con esta xente, e descubrí que Redondela que é unha vila que ten unha actividade cultural que é asombrosa, de tal forma que, dende o mes de maio hasta prácticamente agora, está vendo continuamente cousas, si títeres, si teatro, si exposicións, si o choco. Están continuamente facendo, digamos, cultura, non?
Sí, ademais son actividades, por unha banda, organizadas dende a propia administración, pero outras moitas, como é o caso, que son iniciativa dos veciños.
Sí, esas son as que me interesan a mí. Son gran parte das iniciativas ás cales eu, polo menos, asistín, así como espectadores. Son, basicamente, de personas, máis ou menos, currelantes de aquí de Redondela, que están interesadas en mover un pouco o povo. E eso é, sencillamente, un pouco que me atroixo a min. De tal forma que, cando fixemos a presentación de Rodolmo con unha escultura feita polo seu fillo que se chamaba Jova, nos fixemos unha especie de espectáculo de casi parateatral alrededor desa instalación. E, como era Brau, se podía mover un pouco fora a xente, pois fixemos unha intervención que foi bastante simpática, moi amena, e que tiña bastante relación un pouco ca obra. De tal forma que eu quedei asombrado polo feito de que un bar, que é ao mesmo tempo é unha galería que se chama Mínima Expresión, que expón as obras nunha especie casi de congelador ou un mostrador, e sin embargo a xente que asistiu aquel día pues, respostou perfectamente, ¿no? Sin contar a amabilidade e digamos o inxenio e o saber estar do propietario da discotasca, que é todo un personaxe e que visto desde da fora, digamos, pode decir, pero quen é este tipo? Pero que o tipo foi capaz de conectar moitísimo con xente que non é de Redondela, que nin o conocía, eu mesmo non o conocía, e pareceme unha persona moi interesante, é un tipo con unha cultura, un saber estar e un aprecio e unha valoración do que representa a arte, que eu quedei así bastante, dixo, mira, o mundo é un pouco extraño. Por outro lado, hai xente como Fon de Con ou como Pablo, que saben mover moi ben todas estas historias. E eu penso que sin eles sería imposible levar adiante esta cousa. ¿No? Uh-huh. De tal forma que a colaboración do propietario da tienda, non digamos. Mas despois estas persoas que están alrededor movendo todo o tinglado e falando con xente, esforzándose, esmerándose por que chegar á prensa, por chegar á radios, etc. E por falar con un pouco cos artistas, que eu neste caso non me considero, pero si outros que expuxeron, pois a mí me parece un traballo interesantísimo. E ao mesmo tempo, a mí me fixo caer un pouco do cabalo, oye, que o funil acabou, se redondele outra cousa, non?
Pois Redondela é outra cousa, e Redondela isto tamén. Sí. Poderemos ver unha obra que de seguido nos vas a falar dela, aínda que ti mesmo decías. O que máis me interesa é a intervención.
Sí.
Pero quero tamén que nos expliques en que consiste esta instalación que leva por nome Confutatis Maledictis.
Como o seu propio nome, a mí gustaba moito xogar ca confusión. Eu nunha época, agora estou xubilado, pero dediquei ao ensino, e no ensino tens que ser un pouco máis racionalista para que entender as cousas, sin deixar de lado que moitas veces a confusión pode chegar á claridade, non? Entonces, pero na arte, tanto no teatro, que é o que eu me dediquei nun tempo, como os espectáculos, digamos, en público, eu penso que unha confusión máis ou menos controlada é fundamental para que a xente poida chegar a súa vez ás súas propias conclusións, sin que tillas des. De feito, nesta especie de instalación acompañada do espectáculo que chamamos Codazo Trepador, pois o que pretendemos é facer unha chamada de atención ao cerebro de moita xente distinta que o pode interpretar de distintas maneiras. De feito, na instalación vai haber unha pedra que encontrei no monte que parece un mapa de África, que ten un grifo, ao mesmo tempo ao lado hai unha especie de xoia, ao mesmo tempo pode haber unhos personaxes máis ou menos da actualidade, como pode ser o ministro Guindos, que a vicepresidenta do goberno, que poden xogar a facer unha parella máis ou menos fermosa ou non tan fermosa, e ao mesmo lado aparece o propio título, Confutatis Maledictis, que eu basicamente escollino porque é un nome que me gusta, ¿no? Pero que pode parecer un pouco pretencioso, pero creo que o escollen porque é moi sonoro e que está tomado un pouco do Dies Irae, aquel famoso Dies Irae, Dies Ile, solve seculus in favila, pois dice Confutatis Maledictis, solve seculus, solve acribus adictis, ¿no? Es decir, que traducido sería máis ou menos confundidos sean os malditos que se disolvan las chamas eternas. E sobre esa idea é donde aparece máis ou menos a instalación. E o espectáculo que imos montar alrededor, Rodolfo Maguiber máis eu, vai a consistir un pouco en presentar distintos elementos que aparentemente poden estar inconexos, pero que unha vez se vexe o espectáculo, se vexe a nosa intervención coa escultura, eu penso que poden tomar bastante sentido. Por eso, eu non digo, pois é unha historia, chegou Dios, creou o mundo, iso é fácil. E esperemos que, bueno, que a xente non pretenda entenderlo de principio, sino que máis ou menos o disfrute e despois algo lle afecte no seu cerebro.
Despois de dicir todo isto, o que está claro é que hai que achegarse, porque me parece que debe ser difícil de describir o que nos imos a topar ali, non?
Sí, de feito, na nota de prensa que mandaron a que os organizadores que a min me pediron a súa vez que organizara, eu ali preséntome como experto en terapias posturais, que pode ser unha tontería, pero que na realidad pode ser máis ou menos tamén importante, no sentido de que eu vou dar unha serie de instruccións de como ten que facer a xente para non queixarse tanto e en algunhas veces en actuar máis directamente. Por exemplo, cantidad de veces, agora hoxe en día, hoxe que está chovendo, pois parar un taxi é moi difícil. Xa decía un portugués que máis fácil é pasar un autobús polo ollo dunha agulla a encontrar un taxi un día de chuvia, non? Pero os taxis hainos, o que pasa é que tamén hai que saber paralos e cantidad de veces a xente non sabe parar os taxis. Entonces, é importante saber parar un taxi para si o queres conseguir. Entonces, eu me presento un pouco como experto en terapias posturais na intención de procurar que a xente teña un futuro máis feliz. Da mesma forma que eu non pude ter, porque eu fun cabo na batalla de Covadonga e ora son escabo. A batalla de Covadonga pasaron moitos anos, eu sigo aquí vivo, a batalla de Covadonga se repetindo ano tras ano, eu, digamos, que fundí a miña carreira militar por unha metedura de pata, pero non me importa.
Xa me deixaches noqueada,
noqueada
con toda esta
no,
información.
No. É unha información que pode ser veraz ou non, pero que é información. Non hai moita diferencia entre a información que eu acabo de dar, que pode ser veraz ou non, que a información que podemos recibir todos os días en moitos medios de comunicación.
Ainda máis, afondamos no noqueamento.
Non vai por ti.
Imos falar da performance dese codazo trepador. Eu non sei se queres apuntar algún dato máis de como se vai desenvolver. Por certo, chova ou non?
Sí, home, a nós nos gustaría, de feito penso que sería moito, porque a galería mínima expresión, como se non me indica, pois non é que sea moi amplio. O bar donde se leva a cabo esta galería pois ten un condicionamento porque en realidad é unha discotasca, como le chama, non? E, por tanto, non está pensado para espectáculos en directo. E se houvese a posibilidad de facelo, digamos, máis na rúa xunto co bar, como fixemos outra vez, sería moito máis doado. Uh-huh. Pero me parece que iso vai ser imposible e, por tanto, teremos que adoptarnos ás circunstancias. Nos intentaremos que a xente, dentro do posible, pois se sinta máis ou menos un pouco no seu caldo, que entendan un pouco a intervención e que non vayan, por suposto, esperando que van a encontrar a intervención de unhos grandes artistas, porque eso sería moi negativo para nós, sino de xente normal e corriente que quere de alguna forma ter contacto con eles.
Por que ir a esa performance e por que achegarse a ese espazo Mínima Expresión os que non poidan ir nesta inauguración os vindeiros días para ver esa instalación?
Sí, eu aconsello basicamente que si poden ir a presentación moito mellor, né? Penso que vai a ter máis viveza e máis gracia a nosa intervención que a propia escultura, vamos a chamar de alguna forma. Por que razón? Porque donde toma sentido realmente o que nos imos deixar ali no escaparate, para mellor falar, ten moita relación co que nos imos facer antes, digamos, como espectáculo. Uh-huh. Entón hai unha conexión entre as dúas cousas. Entón, todas as verbas que estamos empregando para titular cos Confutatis Maledictis, Codazo Trepador, si Mínima Expresión, si Disco Tasca, etc., ten unha conexión importante. E iso só toma sentido cando se suman todos esos elementos e se ven directos zumbados que están intervindo ali.
Pois dito isto, xa o único que nos resta é despedirnos, agradecerche que pasadas polos nosos micrófonos e o dito, convidar a todo o mundo a que estea o venres ás 9 da noite nesa discotasca na Rúa Pai Crespo para máis datos, para asistir a esa inauguración performance que leva por nome Codazo Trepador.
E que a xente non se confunda, escultura, digamos, chamase Confutatis Maledictis e o espectáculo que nos imos montar alrededor chamase Codazo Trepador. Cuanta máis confusión exista, máis se pode beber.